interia, cum iam ad vesperascaret, ad casam quandam agrestem veni, magnis stabulis circumdatam. E quibus armentorum mugitus audiebatur. Quae cum etecto per fenestellam ad apertam inspexissem, vacas viginti vel triginta vidi, audivique strepitum vinculorum catenarumque crepitantium. E quibus unam, quae mihi videbatur Paulo minus hebes ceteris, allocutus. Non ne te, dixi, quae lactes sis candidior, inacide pulcrior, cuique sint oculi Junone digni, desiderium pratorum amoenitatis, florum varietatis, vivorum fontium salubritatis tenet? Ad quae illa quidem nihil, nisi quod caudam paululum movit ud muscas abigeret. Iamque me paenitebat sermonis tam urbani colores in vacca perdidisse. Cum ore ad aperto haud inhumane mugivit, et per ruminationis intervalla talia fere edidit.